Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, karibu msikilizaji wakati mwingine tena wa VOA Express msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena ya Ijumaa. Mambo ni mazuri kabisa, nakwambia Ijumaa Karim, natumaini uko sadakta na sawa sawa kabisa. Leo basi ikiwa ni Ijumaa nyingine msikilizaji ya tarehe 12, mwezi ni wa Julai 2024. Langu jina naitwa Sunday Shomari. Nimejaa tele kama pishi la mchele, niko standby kukupa vitu vizito vitupu BMJ.
Safi kabisa, na mimi kama unavyosikia hapo naitwa BMJ Muridhi. Tumekamata position hapa studio zetu nambari 15, tukiwa na mwelekezi wetu Aida Isa, na ye nasikia amechagua chagua ngoma moto sana kama ulivyosema Sande, kwa sababu ni furahi day. Tutasikia vitu vizito vizito pia kutoka upande huo, lakini bila kusahau kwamba ikiwa Friday huwa tunapenda sana kuangalia lile jicho letu. Kuna huyu msanii ambaye ni wanaitwa kwa Kiingereza stand-up comedian, ambaye anazungumza kuhusu jinsi ambavyo wengine ambao wana vipaji wanafaa kuvitumia na wasivunjike moyo.
Bila shaka basi BMJ, pia wewe ni mmoja wapo tena vipaji vikubwa vya kuchekesha. Usivunjike moyo wewe pia, nakwambia BMJ uko vizuri sana.
Nafikiri vichekesho vyangu, lakini waambie wasikilizaji kwamba huwa sio stand up, nikiwa nimeketi.
Uko umeketi. Ukianzia na viji mambo vinavyokuwa vya hatari kweli kweli. Basi moja kwa moja msikilizaji, kuna mengi ya kujuza hii leo. Tutaangalia huko nchini Kenya swala nzima la mfumo wa elimu, mambo yanaenda kiongezeka, nini ambacho kinaendelea huko tutapata kusikia. Hali kadhalika kama alivyosema BMJ, tutaangalia jicho letu, lakini pia msikilizaji usahau kwamba wananchi wa Rwanda wajiandaa kupiga kura siku ya Jumatatu. Kwa hiyo tutaangalia pia taarifa za hali ilivyo huko, bila kusahau gurudumu la muziki. Ujasukuma Express wanasema bila gurudumu la muziki sio.
Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Na mwenzetu Josfari Kioko kule Mombasa yuko standby pia kwa sababu ya mambo ya burudani na sporti. Utasikia mengi zaidi kuhusu Euro Cup, kombe ambalo tunatarajia kwamba zile finali zitafanyika siku ya Jumapili, au vipi Sande?
Bila shaka.
Nilizungumza hayo jana.
Na bila shaka tutaenda sambamba na Copa America. Nchi za Amerika kaskazini na kusini zinapambana, zenyewe pia finali inafanyika siku hiyo hiyo, kwa hiyo yote hayo atayamulika.
Kuna filamu moja ambayo imeingia kwenye Netflix kutoka huko pwani ya Kenya, utasikia ni ipi na ni kwa nini. Lakini kwa sasa Sande, nafikiri tuangalie mambo ya elimu huko Kenya.
Bila shaka, mambo ya elimu ni muhimu kwa vijana kwa na watu wote wanataka kujua kwa kina kabisa. Basi kule nchini Kenya, baraza la mitihani nchini humo linakusudia kufanya mradi maalum kwa wanafunzi watakaoingia darasa la 9 mwakani wapatao 5875 katika shule zipatazo 235 ambao sasa wako darasa la 8. Baraza hilo pia limesema litafanya hatua maalum za kutathmini wanafunzi hao pamoja na mambo mengine muhimu. Kujua zaidi basi jua hayo na faida yake kwa wanafunzi, tunaye Hassan Mwashi Mwako ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani. Tueleze zaidi. Hassan Mwashi Mwako.
Kwanza ni muhimu kufahamu ya kuwa hivi sasa Kenya inafuatilizia mtaala mpya wa elimu ambao unaitwa CBC, competency based curriculum, yaani inajiondoa katika mtaala ambapo ulishughulikia sana masuala ya masomo tu hivi, na kugeuka kuwa inashughulikia sana na skills, manake ujuzi ambao mwanafunzi atakuwa ako nao katika masomo yake. Kwa hivyo ili kwa sababu ya haya mabadiliko ya huu mtaala, mtihani pia utakuwa na mabadiliko. Kwa hivyo zamani watu walikuwa wanafanya mtihani darasa la 8 alafu wanajiunga na shule ya sekondari. Mtaala huu umebadilika, sasa mfumo umebadilika, wanafunzi wana huu mfumo wa CBC, competency based curriculum. Mwanafunzi anakwenda anafanya manake assessment katika darasa la 6, alafu anafanya assessment ya darasa la 9. Kwa hivyo hii wanayofanya hivi sasa ni kujitayarisha kuona, je, wakati wanafunzi watapofika darasa la 9 ili wafanye assessment ya kwenda darasa la 10, matayarisho yake yatakuwa vipi, itakuwa na changamoto za aina gani, ama ile assessment yenyewe itakwenda kwa mfumo gani. Kwa hivyo hii wanafanya sasa ni matayarisho ya mwaka ambapo wanafunzi ambao wako darasa la 8 hivi sasa watafanya mtihani katika darasa la 9.
Sasa pengine kwa wazazi ambao hawafahamu, wanakanganywa na mpango huu, ni kitu gani ambacho wafahamu ni faida kwa watoto hawa? Pengine
kwanza ni huu mtaala mpya ama mfumo mpya wa elimu unamhitaji mzazi ashughulike sana katika masomo ya mtoto wake. Kwa hivyo wale wazazi ambao wana watoto ambao wameingizwa katika huu mfumo mpya wa elimu, kuna fursa wanapata kwenda katika shule ili kuweza kuelezwa maendeleo ya watoto wao katika masomo yao na jinsi ya mabadiliko ya mifumo ya mitihani inavyoendelezwa. So wazazi wanahitajika kualikwa na shule na kwenda kuelezwa yale mabadiliko ya huu mtaala.
Bila shaka ni Hassan Mwashimako, huyo mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani, BMJ, akieleza hayo mafanikio na jinsi mfumo huo wa elimu. Nafikiri wazazi wameelewa vizuri na wanafunzi juu ya nini ambacho kinafanyika hapo nchini Kenya.
Bila shaka
basi, moja kwa moja BMJ, bila kupoteza wakati, kibao cha muziki kinaorindima na kusubiri upande wa pili, anaitwa Gaz au Gaz Mawete akishirikiana naye Chili, wanakuja na wimbo wao huo 500.
Mwanamuziki kutoka kule Kongo, watoto wa Kongo, Gazi Mawete anaangusha vitu hivyo, na sio mwimbaji tu, lakini pia ni mcheza densi.
Bila shaka BMJ hujakosea kabisa, wakimuita kule Kongo wenyewe Gae Kapia Mawete, wanamjua pia wanamuita Boika Mashine, maana anacheza kweli kweli kama mashine au 207 Esprit.
Ehe,
ni mtu hatari kweli kweli katika masuala ya muziki. Pia wanamuita Tuwe de Dragon.
Aha, na
manake anaangusha vitu vizito sana.
Safi kabisa, alifahamika sana kwa nyimbo yake Olingi Nini.
Ehe, Olingi Nini chamba sana, hiyo ina zaidi ya milioni tano
wimbo huo
uzi kule kwenye YouTube.
Safi kabisa,
sio kitu cha mchezo BMJ.
Na tunaona kwamba kwa huu wimbo ulitoka kama miaka miwili iliyopita, na umaarufu wake unaendelea kupanda. Ukisikia ngoma unasikia tu unataka kuicheza. Basi msikilizaji, mambo hayo yote unaweza kuyapata hapa tu VOA Express kutoka Washington DC. Tuangalie huko Uganda kulikoni. Wadau katika sekta ya uvuvi katika taifa hilo la Afrika Mashariki wanasema kwamba kupungua kwa biashara ya samaki kuna athiri ukusanyaji wa kodi katika nchi hiyo kutoka kwa wavuvi, hasa kutoka mto Nile, ziwa Albert na ziwa Victoria na mengine madogo madogo hayo maziwa, na hivyo basi kuathiri vibaya na kwa kiasi kikubwa kabisa fursa za ajira kwa vijana ambao wengi ndo wanafanya kazi hiyo. Sasa viongozi wa makundi ya wavuvi na wataalamu wanalaumu mbinu ambazo zinatumiwa na idara ya UPDF, ni jeshi la Uganda lakini lina kitengo ambacho kinaratibu masuala ya uvuvi katika kuzuia shughuli haramu. Anasema kanuni hizo hazifanyi kazi, na ndo manake moja ya sababu ambazo zimepelekea samaki kupungua. Lakini pia kuna malalamiko mengine kutoka kwa wadau wa biashara hiyo ambayo wanasema wangetaka serikali na mamlaka husika kushughulikia. Sasa Joseph Odongo namuona tayari kwenye laini ya simu, ni mwenyekiti wa makundi ya wavuvi. Joseph, kwanza kabisa, hata kabla haujazungumzia kile ambacho mnakiona kama changamoto, unaweza kusema ni nini lengo lenu katika lengo lenu kuu katika mchakato mzima wa kuimarisha uvuvi hapo Uganda?
Lengo letu kuu ni kutunza zile natural fish ambazo ziko katika ziwa Victoria na maziwa mengine madogo ambayo yanaitwa inland water. Kulingana na uvuvi mbaya, watu ambao wanatumia zile kitu ambao tunaita trawlers kwa kizungu ama kokoro kwa Kiswahili na nyavu zile ndogo ndogo zimechangia pakubwa upungufu wa samaki katika maziwa yetu. Na tumejaribu kuambia wahusika, hasa wale ma TS wa fishery, wale walinzi, watunzi wa bahari, hawa Coast Guard, UPDF Uganda, lakini hawajaweka mikakati ambayo inawezesha kusimamisha mambo ya uvuvi mbaya.
Ila ni nini ambacho labda Uganda kwa mfano, mahali ambapo samaki kwa kweli wamepungua sana katika maziwa ya ndani kama ulivyozungumza, nini ambacho unaweza kushauri wafanye, mamlaka husika zifanye?
Kitu ambacho kinahitajika ni serikali kwanza yenyewe iwe na mamlaka ya kutengeneza zile standard gears ambazo zinahitajika. Ikiwa serikali haitaweza kutengeneza, ifanye order yenyewe ya kuuza zile gears za uvuvi, kwa sababu hawa hasa wa India ambao wako katika hiyo biashara ya kuuza nyavu kwa agiza na kuuza, ndio wanaochangia, kwa sababu wanaleta zile nyavu ndogo ndogo kutoka nchi za China, wanaleta humu na wanauza, na hasa inapatikana kwamba wavuvi wanachukua hizo nyavu mbaya wanatumia kwa uvuvi.
Aha, nikushukuru sana Joseph Odongo kuzungumza leo na VOA Express.
Haya, BMJ Murithi, tumesikia vitu hivyo kizungumza hapo, bila shaka taarifa hiyo basi mwafikia kutoka kule Uganda. Na BMJ Murithi, moja kwa moja basi tuelekee katika nini, habari za dunia. Katika habari za dunia, raia wa Rwanda wanapiga kura Jumatatu katika uchaguzi ambao bila shaka utarefusha muda mrefu utawala wa Rais Paul Kagame, ambaye anagombea bila kupingwa baada ya miongo mitatu madarakani katika taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kagame alikutana na umati wa wafuasi waliompokea kwa furaha kwenye mikutano ya kampeni, ambayo inadhihirisha kutoepukika kwa ushindi wake anapowania muhula wake wa nne kama raisi. Wakati wapinzani wake Frank Habineza wa Democratic Green Party of Rwanda na mgombea huru Philippe Mpayimana wamepata tabu kuvuta umati kwenye hafla zao. Kagame alikabiliana na wapinzani hao hao mwaka 2017 alipopata karibu asilimia 99 ya kura. Wafuatiliaji wanasema matokeo kama hayo yanatarajiwa katika nchi ambayo upinzani mkubwa dhidi ya Kagame haujakuwapo kwa muda mrefu.
Kwingineko, inspekta mkuu wa polisi nchini Kenya Jafeth Kome amejiuzulu kwa mujibu wa taarifa iliyotoka katika ikulu huko nchini Kenya, katika mji wa Nairobi. Msemaji wa ikulu Hussein Mohamed amesema kwamba Kome anajiuzulu mara moja. Hii inafuatia hapo jana kuvunjwa kwa baraza la mawaziri na rais wa nchi hiyo William Ruto, kufuatia maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa hilo la Afrika Mashariki, kwa wengi wao wakiwa ni vijana wanaojulikana kama Gen Z.
Mashambulizi ya Israel yameua watu wengine 32 katika ukanda wa Gaza. Wizara ya afya katika eneo la Palestina linalotawaliwa na Hamas ilisema leo Ijumaa, zaidi ya miezi 9 baada ya vita vya Hamas na Israel. Mapigano hayo yalipamba moto kutoka kaskazini hadi kusini mwa eneo la pwani, huku mazungumzo yakiendelea kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachilia mateka. Wanamgambo wa Hamas waliokamata mateka wakati wa shambulio lao la Oktoba 7 kusini mwa Israel, ambalo lilichochea vita hivyo.
Zaidi ya watoto milioni 1 wako katika hatari ya utapiamlo uliokithiri huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hasia zikiongezeka na kupandisha mahitaji miongoni mwa mamilioni ya watu wasiokuwa na makazi, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Athari kwa raia kutokana na mzozo wa zaidi ya miaka miwili kati ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo zinazidi kuwa mbaya na kusababisha watu wengi zaidi kukimbia, huku milioni 2.7 kati yao wakiwa hawana makazi katika jimbo la Kivu Kaskazini pekee.
Bibilozi kipenzi changu changama ina wewe hadi milele, komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari
chotaka sanafi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nisha chauni ata kama moyo chiko basi wendo wangu kuni mapenzi soka nipe pasi tie nyavuni tena wasikutiche kwa jumbe zao zakata milo kama kipu apa jimbo umepata mahujani tashiti na baby unayajua siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua wambie na ibilisi kutu wanajisumbua.
Sasa mambo na ibilisi Sande Shomari sito zungumze, lakini nyimbo safi, lakini ibilisi nilopia wapi hapo?
Ndio hivyo wanakuambia, ibilisi akiingia anaingia anaweza kuletea balaa kubwa, inabidi uwe makini. Ni bibie Zuchu huyo msikilizaji na kitu chake lita wa choma. Anabeta wa choma kweli kweli, sio mchezo, kuumiza kazi kwenu.
Sawa kabisa.
Sasa tunaelekea wapi BMJ Muridhi?
Mimi naona tuende kwa jicho letu.
Mambo ya jicho yale uko umeyagusia, sio?
Hebu tuambie nini ambacho tunakimulika na jicho la leo.
Sawa. Basi jicho letu leo linaangazia kwamba namna gani kijana anaweza kujiajiri kupitia kipaji chake, na hapa wamezungumza au tunaye huyu msanii kama ulivyosema wa stand up comedy maarufu kama Kipotoshi.
Kipotoshi.
Yeah, kipotoshi.
Natumai hata tupotosha.
Na hata tupotosha natumai. Yeye anazungumza hapa akieleza jinsi gani nini cha kufanya mambo kama haya, akizungumza na mwenzetu Lucy Patrick. Basi tumsikilize mzee Kipotoshi.
Naitwa Francis Mwambungu. Jina langu la sanaa naitwa Kipotoshi. Mimi ni mchekeshaji wima, kwa Kiingereza wanasema ni stand up comedy. Na hapa Dar es Salaam sina kazi nyingine, ndio hiyo hiyo ambayo naifanya ni moja tu. Kwa hiyo mimi kwa kipande changu hii sanaa imenisaidia sana, kwa sababu naendesha maisha yangu, lakini pia nasaidia watu wengine ambao ni ndugu zangu na nasaidia watu wengine ambao sio ndugu zangu. Kwa mtu yote ambaye ana kipaji, sanaa ni ajira. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo mtu anaweza kawa tajiri duniani, kipaji ni ajira kubwa sana. Kwa kijana yote ambaye ana kipaji, kitu ambacho mimi namshauri azingatie, kwanza ni kuwa na kuwa na imani, cha pili ni consistency. Faraji ni kitu cha kwanza kuwa nacho, lakini ili kikusaidie uweze kupata hela na kuishi vizuri, kuna vitu vingi inabidi uzingatie ili kuweza kukilea hicho kipaji chako. Kwa hiyo kipaji kinakuwa kama ni mti fulani ambao umepandwa tu, kwa hiyo unahitaji mbolea ili uweze kukua na kukupatia matunda. Kwa hiyo kwa kijana yoyote ambaye inabidi awe na nidhamu na kipaji chake, bidii, juhudi, kwa sababu nidhamu inaweza ikakupeleka sehemu ambayo juhudi haiwezi kukufikisha. Kwa hiyo hivi vitu vyote itabidi hivi combine ili uweze kufanya vizuri na uweze kufika mbali. Kwa hiyo kama unacheza mpira, fanya mazoezi sana, zingatia maelezo ya mwalimu, kuwa na subira, uvumilivu, kwa sababu sio kila mtu unaweza katoboa kwa wakati mmoja. Mimi kwa upande wangu, ushauri wangu ndio huo. Sijui kama umeeleweka, maana sisi wachekeshaji namna ambavyo tunashauri ni kama tunachekesha.
Haya, nasikia mambo ya kipotosha ya BMJ Muridhi. Unaweza kuwa msanii uka ushauri wake. Nafikiri watu au vijana ambao pata bila shaka kuwa waufanyie kazi bila shaka.
Sivyo? Safi. Sunday mara nyingi unasema bila muziki nakuwa hii show haijaenda
popote. Uwezi kuisukuma, uwezi.
Wakati namuona kwa mbali Josephat Kioko akijiandaa kutuletea mambo ya burudani na vile vile spoti. Kwanza tupate ngoma hii, sijui ni ipi.
Hii ngoma inasema ni Kibango ikiwa naye Diamond Platnumz akishirikiana naye Lava Lava.
Mambo hayo mazito mazito namna gani hapa? Naona studio mzima BMJ na waka moto, watu wanaruka ruka kweli kweli
kabisa.
Kuanzia kwa producer kule Aida, ukija kwake fundi mitambo Pete, mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli, kila mtu anaruka kitu hichi kizito kweli kweli cha amapiano.
Mtindo wa amapiano huo, msikilizaji, kutoka hapa studio nambari 15. Nakwambia vitu vizito kweli kweli. Sasa tushuke mpaka kule barani Afrika, katika pwani ya Kenya.
Bila shaka
mwanasoka chipukizi Yamal ataongoza Spain katika finali ya Euro Cup siku ya Jumapili, wakati Messi naye akiongoza Argentina katika finali ya Copa America.
Mambo yatakuwa mazito hapo BMJ.
Kabisa kabisa.
Maana hapo nani, Messi anataka kuacha legacy yake kwamba ameondoka kombe la dunia, sasa anataka aondoke na kombe la Copa America. Sio jambo la mchezo akipata hiki.
Safi kabisa. Na baadaye kidogo tutasikia kuhusu filamu kama nilivyosema kwenye Netflix kwa mara ya kwanza filamu kutoka pwani ya Kenya imeingia kwenye mtandao huo. Utasikia ni ipi, na nisipoteze muda. Kwa nini tuandike
mate wakati wino upo?
Na wino wenyewe ni Josephat Kioko. Karibu Josephat.
Ndio hivyo basi, sport na burudani. Mashindano makubwa zaidi ya kandanda baina ya mataifa ya Ulaya, Eurocup, yanakamilika Jumapili hii, Julai 14. Finali itakuwa ni kati ya Hispania na England. Hizi ni timu mbili ambazo zilipigana hadi nusu finali na kuibuka na ushindi. Hispania wakitoa Ufaransa mabao mawili kwa moja na England ikitoa Netherlands mabao mawili kwa moja vile vile. Refa wa mchuano huu wa finali atakuwa anatokea Ufaransa. Mwanasoka chipukizi kabisa katika mashindano haya, Lamine Yamal kutoka Hispania anatazamiwa na wengi. Umri wake ukiwa ni miaka 16 pekee amefanya maajabu. Alifunga bao katika nusu finali dhidi ya Ufaransa. Sasa kilichoanza Juni kama timu 24 kimesalia fungu la simba kati ya timu mbili, Hispania na Uingereza. Nani ataibuka mshindi? Huko Marekani kwenyewe pia kuna finali ya Copa America ambayo inasakatwa mapema Jumatatu. Itakuwa huko Marekani ni usiku wa Jumapili, ambapo timu mbili zilizofaulu kuingia finali ni Argentina yake Lionel Messi na Colombia iliyoshangaza Uruguay katika mchezo wake wa nusu finali. Mashabiki huko Florida Marekani wanajiandaa kushuhudia finali hiyo itakayosakatwa katika uwanja wa Hard Rock Stadium. Refa atakuwa ni Rafael Claus kutoka Brazil. Kabla ya hapo, Jumapili tutaangulia mechi ya kutafuta mshindi wa tatu na ni kati ya Canada na Uruguay. Katika nusu finali, Argentina walishinda Canada wakati Colombia wakilaza Uruguay bao 1-0. Miongoni mwa mashabiki hata hapa barani Afrika kuna gumzo kubwa wakati finali za Eurocup na Copa America zikitarajiwa kukamilika weekend hii. Gumzo kubwa ni kuhusu wachezaji nyota Lionel Messi wa Argentina na Lamine Yamal wa kutoka wa Hispania. Picha iliyotembezwa mtandaoni wiki hii ni yake Lionel Messi akimshika kijana mdogo Yamal akiwa mtoto mchanga wakati akisakata na klabu ya Barcelona huko Hispania. Waandishi wa habari za michezo wanalinganisha Yamal, miaka 16, sasa wamekutana kila mmoja akiongoza taifa lake katika fainali ya kombe la bara lake. Inasemekana kijana huyu Yamal akiwa mchanga alikutanishwa na Messi akiwa katika ziara ya charity na hapo akamwenzi, na sasa wote ni wanasoka nyota duniani. Haya, tukamilishe na burudani. Filamu ya kwanza kabisa kuandaliwa Mombasa, filamu iitwayo Mvera, imeanza kuonyeshwa katika Netflix, mtandao wa kimataifa, na kwa wiki nzima imekuwa gumzo kubwa miongoni mwa watayarishaji wa filamu nchini Kenya. Watayarishaji wanaotokea Mombasa wamesherekea wakiongozwa na Daudi Anguka ambaye pia amepata tuzo nyingi kutokana na utayarishaji wa filamu. Wakati wa uzinduzi huo, Daudi Anguka amesema kwa kweli Mvera imeonyesha uhalisia wa mambo kwamba serikali na jamii pana zina hulka ya kutowajibikia ajira kwa vijana na kusababisha vijana kuondoka kusafiri mataifa ya ng'ambo kama vile warabuni kutafuta ajira, ambako huko wanateseka hasa wanaosafiri bila mpangilio. Ndio hapo basi filamu ya Mvera inazungumzia hayo na kujipata katika mtandao wa Netflix miezi 10 tu baada ya kuzinduliwa Mombasa. Naona kwa sasa ni hayo, sport na burudani. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukran sana mzee wa kazi hapo Mombasa. Mafikiri yote hayo yameingia kabisa kabisa kwa wasikilizaji wetu. Sana Shomari, twende wapi sasa?
Moja kwa moja BMG haraka haraka tuangalie na ujiri na kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii, na wewe mwenyewe ukiwa unaanza kuniambia vitu vimekuwa vizito kweli kweli, na ni kweli vizito BMG. Moja kwa moja kule kwenye mtandao, nikiangalia hapa kwenye Twitter, mchezaji wa Uruguay, huyu jamaa amekuwa kitamba sana, Darwin Nunez, amejikuta kwenye maji ya moto, hasa ile unasema baada ya mashindano ya Copa America 2020.
Na nimesikia Kioko akimtaja.
Alimtaja. Sasa huyu jamaa ni mmoja wa wachezaji wakali wa timu ya Uruguay ambayo itolewa na Colombia. Katika mechi hiyo baada ya kufungwa, huyu bwana alikwenda kupambana yeye mwenyewe binafsi na washabiki waliokuwa nje wakifanya vurugu, ilitokea vurugu pale. Na akaonekana mwenyewe binafsi akienda kufanya nini? Kuwashambulia washabiki. Sasa timu yake ya Liverpool imetoa maneno, hali kadhalika amepigwa huyu bwana faini wakisema kwamba alichokifanya hakikuwa sawa, ingawa alikuwa anafanya kwa ajili ya kusaidia na kutetea familia yake kwenye mchezo huo. Bila shaka BMJ, mambo ni mengi, lakini muda ni nini?
Muda ni mchache. Ni mchache, msikilizaji. Ndio huo tulokuwa nao hapa studio namba 15, msikilizaji. Kama umejiunga nasi, tunakushukuru sana. Endelea kusikiliza VOA Express kila siku Jumatatu hadi Ijumaa. Upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa na vile vile Piti kama fundi mitambo. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shomari. Naitwa BMJ Muridhi. Good Friday.
Okay. Jimmy. go. Nini chizo mapenza ni na upendo. Kila kusundoa ndo sina mpango. Na ukimpata nile mwacha uzibi pengo. No alini dokelele za chula kwa tembo. Guys, listen to me. Napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Nisha sema ndoa no hata mnitangaze BBC. Haripo furaha nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor of life ni confidence. Maisha ni kuchagua tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi tuna refresh. Ina shemeji yenu dele tunapati.